Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 3. Rok 2019. Ročník 26. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Katarína Kubišová, Michal Sihelský, Eva Kaletová. Obsah. Slová na úvod. My, vy a vodiace psi. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Vyberáme z tlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Nedá mi, aby som sa s vami nepodelila o skúsenosť, ktorú som nadobudla len pred niekoľkými týždňami. Ako si sme si už privykli na to, že my zdravotne postihnutí musíme každodenne prekonávať všakovaké fyzické aj spoločenské bariéry. To je pre mňa aj jeden z dôvodov, prečo nás označujú aj ako osoby so znevýhodnením. Človek je však tvor veľmi prispôsobivý, časom sa zmierí so svojím osudom a aj so znevýhodneným spoločenským postavením. Napriek tomu som nabrala trošku odvahy a šla do sveta na skúsi. Nápad to bol mojich skvelých kolegyň, ale musím priznať, že som mala z cestovania stále obavy. Nakoľko sme, len pre istotu, s batožinou zobrali aj invalidný vozík, hneď na letisku vo Viedni sa moje obavy rozplynuli. Zamestnanci letiska ma prednostne vybavili, odprevadili k lietadlu a výťahovou plošinou naložili do lietadla. Rovnako zvýhodneným spôsobom sme prešli aj letiskami v Lisabone a na ostrovoch Miguel a Fayal. Po niekoľkých dňoch dobrodružnej dovolenky som bola nútená ten vozík naozaj použiť. Bez problémov som však na ňom absolvovala návštevu múzea Megalodon, oceanária a opäť zvýhodneným spôsobom som sa za asistencie portugalského námorníka nalodila na kompu, kde už boli miesta vyhradené aj pre vozíčkárov. Nedúfala som, že v takom nemobilnom stave sa bez ťažkostí dostanem s dievčatami až k sopečnému kráteru na ostrove Pico. Výťahy či vyťahovacie plošinky sú v lisabonskom metre samozrejmosťou a samozrejmosťou sú aj nápisy v brajlovom písme v toaletách pre invalidov. Portugalsko je krásna krajina, v ktorej úplne prirodzene počítajú aj so zdravotne postihnutými občanmi a turistami. Nepociťovala som tam na každom kroku svoj handicap a ak, tak len ten, že neovládam cudziu reč. Myslím, že to ešte nejaký čas potrvá, ale verím, že aj nám sa spoločne podarí dosiahnuť, aby ani v našej krajine neboli osoby so zdravotným postihnutím, zároveň aj osobami so spoločenským znevýhodnením. Andrea Kujovičová. My, vy a vodiace psi. Ako vzniká sústredenie? Tento článok nebude o sústredení psa či človeka, ale o známej aktivite našej školy. Každoročné sústredenie pre držiteľov a čakateľov na vodiaceho psa je už súčasťou našej školy tak, ako je leto súčasťou ročných období. Možno sa zdá jeho program každý rok rovnaký, prechádza aj on postupným vývojom. Cieľom sústredenia je nielen o zlepšovaní spolupráce s vodiacim psom, riešení prípadných problémov, ktoré sa počas roka vyskytnú. V posledných rokoch sa snažíme aktivity na sústredení smerovať k podpore komunity a spolupatričnosti. Psi, ktoré odovzdávame klientom, vyrastajú v našich domácnostiach a kanceláriách, sú našou súčasťou. Záleží nám na tom, aby vytvorili so svojimi novými majiteľom kompatibilnú dvojcu a aby pes zapadol do rodiny a nového prostredia. Táto rodina sa stáva súčasťou našej veľkej VŠVAP rodiny, ktorá sa každoročne stretáva na sústredení. Miestom jeho realizácie sa po niekoľko rokov stal penzión PKO v Nitre, ktorý má veľmi dobrú strategickú polohu a ochotný personál. Nevýhodou je množstvo schodov a orientačne náročné usporiadanie interiéru. Preto sme stále otvorení návrhom zo strany klientov na iné miesto konania. Program sústredenie má na starosti trénerka Janka Krištofová, ktorá je známa svojou precíznosťou. Ako prvé musí vypracovať harmonogram pracovnej časti, aby sa všetci tréneri mohli vystriedať a pozrieť si prácu každého z účastníkov. A potom príde na rad tvorivejšia a o mnoho náročnejšia časť, a to vymyslieť aktivity na voľný čas. Tu platí známe porekadlo viac hlav, viac rozumu. Takže sa stretneme večer pri pohári proseka spolu s dobrovoľničkou Evkou Pilarčíkovou, ktorá má skúsenosti s prípravou a realizáciou komerčných teambuildingových aktivít. Prvotné nápady a návrhy, s ktorými prídeme na stretnutie, postupne diskutujeme a hľadáme formy, v akých by sa v našej rôznorodej skupine dali realizovať. Všetky tieto aktivity treba premyslieť do detailov. Okrem zmyslu, priebehu, bodovania a cieľa hry treba presne rozdeliť, kto bude mať čo na starosti, urobiť zoznam vecí, ktoré sú k hre potrebné, aby sme ich nezabudli zbaliť a priviesť na sústredenie. Vždy je to pre nás výzva vymyslieť zaujímavú aktivitu, ktorá nebude vytvárať rozdiely s ohľadom na vek, kondíciu, znalosti či schopnosti. Pretože cieľom je našu rodinu stmeľovať a nie rozdeľovať. Veľmi nás teší, keď vidíme každým rokom funkčnú spoluprácu dvojíc s vodiacím psom. Voľnočasové aktivity vhodne doplňajú priebeh sústredenia, lebo to je nie len o práci, ale aj o oddychu a zábave. Akékoľvek návrhy, nápady, vylepšenia a aj kritiku k priebehu sústredenia prosím píšte na e-mail kristofova@vodiacipes.sk. Pomôže nám to robiť ho každým rokom lepším alebo aspoň iným. Tešíme sa opäť na ďalší rok. Katarína Kubišová. Ako každý rok, odkedy mám svojho prvého vodiaceho psa Izzyho, sa zúčastňujem na sústredení pre držiteľov vodiacich psov alebo čakateľov na nového psíka. Už sa to stáva pomaly tradíciou, že sa uskutočnilo v Nitre. Máme tam krásne prostredie, park na venčenie, kde chodia aj iní psíčkari. Dá sa tam ísť k jazeru alebo obdivovať iné zvieratká. V blízkosti sa nachádza aj kúpalisko, ktoré sme ale nevyužili vďaka skvelému programu, no stále bola odtiaľ počuť dobrá nálada. Nálada nechýbala ani u nás počas celého sústredenia, keďže sme mali krásne počasie, stretli sme sa s priateľmi a naši štvornohí parťáci sa tiež hneď zvítali, až ich bolo treba z toľkej radosti upokojovať. Začali sme v nedeľu, kde nás privítali obedom, príhovorom a dali sme si prvý tréning, kde nám tréneri vysvetlili naše nedostatky, na čom by sme mohli počas sústredenia popracovať, ale aj my, ak sme mali pocit, že niečo treba zlepšiť, tak nás ochotne vypočuli a začali sme na tom pracovať. Len čo sme sa navečerali, začal prvý odborný blok, kde sme načerpali nové informácie a diskutovali o legislatívnych zmenách, čo by bolo dobré zlepšiť, aké sú skúsenosti a aké má vízie naša výcviková škola do budúcna. V pondelok po raňajkách sme opäť trénovali. Z penziónu je blízko do mesta, takže sme sa nikam nemuseli prepravovať. Každá trénerka si zvolila svoju vlastnú trasu, aby tak vedela vyhodnotiť, ako dané miesta zvláda tá konkrétna dvojica. Taktiež niektoré dvojice mali za úlohu naučiť sa určitú trasu, aby ju na záver vedeli samostatne a bez pomoci prejsť. Do naučenia novej trasy som bol zapojený aj ja. Trasu sme si rozdelili na etapy, kde bez psa, len s trénerkou som si prešiel jednu etapu, ktorú som následne zopakoval. Po druhej etape sme si to spojili a po poslednej trase som sa snažil naspamäť popísať celú trasu. Následne mi trénerka simulovala vodiaceho psa a ja som jej zadával povely, až kým sme neprišli do cieľa. Keďže sme mali určitý časový harmonogram, tak v učení sme pokračovali na druhý deň. Po chvíľke voľna sme išli skontrolovať stav našich štvornohých priateľov. Vážili sme ich, kontrolovali a prípadne aj čistili uši a strihali pazúriky. Potom sme si dali veselý kvíz, kde sme sa dozvedeli kopec zaujímavých vecí a trošku si zasúťažili. Po večeri sme mali ďalší odborný blok, kde sme sa dozvedeli, ako fungujú výcvikové školy v zahraničí. Ako funguje odovzdávanie vodiaceho psa a jeho výchova v Amerike a aké majú všelijaké programy pre psov a ich využitie v Kanade. V utorok sme mali tréningy aj do obeda, aj po obede. Po večeri sme mali tombolu. Tieto tréningy mi veľa dávajú, lebo každá trénerka mi povie svoj pohľad, ako pracujeme, v čom by sme sa mohli zlepšiť alebo vyzdvihne, čo nám ide super. Takto sa môžeme posúvať ako dvojica, alebo minimálne sa aspoň udržiavať, aby aj po rokoch sme ako dvojica stále efektívne a bezpečne prechádzali svoje domáce trasy. V stredu nám aj popršalo, takže chlpáči mali na trase nové prekážky, mláky. Vyskúšali sme si prejsť celú naučenú trasu samostatne s mojim vodiacim psom Izzym, čo sme úspešne zvládli, a tak sme pokračovali v tréningu, čo sme považovali za potrebné. Po obede nám pripravili prekážkovú dráhu v troch úrovniach a pekne psíkom poplietli hlavu. No v konečnom dôsledku aj nám, keď sme nevedeli, čo nám psík ukazuje. Po prekážkovej dráhe sme cvičili poslušnosť. Po zábavnom popoludní, snáď aj pre psíkov, sme po večeri mali tombolu, kde sme povyhrávali zaujímavé a praktické ceny. Vo štvrtok sme už cítili, že sa koniec pomaly blíži, lebo už aj psi boli poriadne unavené. Po doobednejšom tréningu nám trénerky urobili zábavné popoludnie s názvom Stratil sa mi pes. Postupne sme plnili rôzne úlohy, za ktoré sme získali časti psa. Úlohy boli veľmi zaujímavé, ale aj poučné, tvorivé a relaxačné. Taktiež sme pracovali v tímoch, aby sme ešte viac posilňovali tímovú prácu, keďže aj samotné vodenie je práca v tíme. Po nájdení všetkých častí psíka sme si ho poskladali a pripojili k nemu príbeh, ktorý sme pre neho vymysleli. Po večeri sme zhodnotili sústredenie a vypočuli sme si, ako si ako dvojica stojíme. Piatok bol plný lúčenia a cestovania domov. Celé sústredenie sa nieslo v pozitívnom duchu, bola skvelá nálada, veľa som sa mal možnosť dozvedieť, naučiť, ale aj zlepšiť už nadobudnuté zručnosti. Som vďačný za zorganizovanie celého sústredenia a chcem poďakovať celej výcvikovej škole za prekrásny, zaujímavý, zábavný a odborný program. Za to, že sa každý rok môžeme takto spolu stretnúť, stretnúť sa s priateľmi a spoločne si odovzdávať skúsenosti. Veľa mi to dáva a posúva ma to vpred. Michal Sihelský. Na sústredenie, ktoré organizuje výcviková škola, chodím preto, aby ma trénerky opravili v tom, čo robím pri vodení nesprávne. Ako každý rok, aj tento rok to bolo super. Páčilo sa mi, že sme sa s obsom poprvýkrát učili novú trasu. Bolo to pre nás také spestrenie. Tiež ma zaujali aj mimopracovné aktivity, ako napríklad vedomostný kvíz, kde som sa dozvedela veľa zaujímavostí, alebo hra Stratil sa mi pes. Negatíva som na sústredení žiadne nepostrehla. Čo by som sa ešte chcela naučiť? Ísť trasu so psom podľa GPS, ale tak, aby z toho pes nemal stres. To je z mojho zhodnotenia všetko, verím, že o rok nám to vyjde znova. Už teraz sa obaja tešíme. Eva Kaletová. Otvárame dvere do sveta psov. Pracovné psy. Psi v našej spoločnosti nie sú len maznáčikmi alebo strážcami dvorov. Vykonávajú veľa rôznorodých činností, pri ktorých používajú svoje prirodzené pudy a svoju schopnosť porozumieť tomu, čo od nich človek chce. Určite ste počuli o psoch, ktoré pomocou svojho čuchu hľadajú hľuzovky alebo výbušniny. Slúžia aj ako pomocníci postihnutým ľuďom, zachraňujú obete nešťastí a robia mnohé ďalšie práce. Takže zapriahanie psov do práce nie je žiadny novodobý vynález. Naši predkovia po tisíce rokov využívali psov na všakovaké rôznorodé úlohy. Pretočme koleso času a poďme sa na niektoré zaujímavé pracovné zaradenia štvornohých chopáčov pozrieť od minulosti až po súčasnosť. Pred mnohými tisíckami rokov, predpokladá sa 10 tisíc rokov, ale môže ísť aj o oveľa viac, sa preháňali psi spolu so svojimi ľudskými kolegami a pomáhali im roviť zver. Využívali pritom svoje vrodené lovecké schopnosti a vlastnosti, ktoré človeku neuveriteľne uľahčovali prácu. Neskôr, keď sa človek usadil a korisť si choval doma, namiesto toho, aby sa za ňou naháňal, objavili sa aj prvé pastierske psy. Potlačením pudu zabíjať sa psi naučili stádo držať pohromade a viesť ho tam, kam to pastier potreboval. Obe tieto práce sú však všeobecne známe, pretrvali do dnešných dní. Do tejto kategórie patrí napríklad slovenský čuvač. Menej sa však vie o tom, že psi sa používali aj ako nosiči nákladov. Severoamerickí indiáni, predtým než spoznali kone, ktoré do Ameriky doviezli až Európania, používali psov na nosenie nákladov pomocou nosidiel, ktoré im upevňovali na chrbát. Tento zvyk prebrali Európania, ktorí prišli do Ameriky a používali psov ako roznášačov čerstvého mlieka a mesa. Vtedy ešte neexistovali chladničky, ktoré by uchovávali veci v čerstvom stave. Tento zvyk prebrali Európania, ktorí prišli do Ameriky a používali psov ako roznášačov čerstvého mlieka a mesa, vtedy ešte neexistovali chladničky, ktoré by uchovávali veci v čerstvom stave, po uličkách, ktoré boli príliš úzke na to, aby nimi prešiel kôň s vozom. Psi tiež ťahali z dokov náklady rýb a nosili ich do skladisk. Dokonca ťahali napílené polená z píl. Drobní putovní remeselníci ako drotári, brúsiči nožov a holiči ránhojiči používali psov na nosenie svojich nástrojov a materiálov, pričom ich títo spoločníci zároveň chránili pred neželanými návštevníkmi. Keď už sme boli pri indiánoch, tí používali psi dokonca aj na miesto oviec. Chovali špeciálne srstnaté druhy, ktorých srst česali a strihali a používali ju na plnenie vankúšov a matracov, na výrobu kabátov a prikrývok. Psia koža sa používala ako výplň do okien, natenko oškrabaná prepúšťa svetlo, a na výrobu oblečenia. Videli ste už niekedy voly, ako točili mlynské kamene zapriahnuté v záprahu? Podobne sa používali aj psi. V mnohých kuchyniach sa istý druh, nazývaný turnspit, vzhľadom trocha pripomínal jazvečíka, používal na otáčanie mesa, aby sa rovnomerne prepieklo. Používalo sa na to podobné bežiace koleso, aké si spájame so škrečkami či myšami. No pes nebol pomocníkom len na zemi, lež aj na mori. Nakoľko psi vedia veľmi dobre plávať, používali sa na prácu vo vode a pomáhali rybárskym lodiam. Skočili do vody, chytili siete plné rýb za špeciálne úchyty a potom plávali smerom k lodi, kde ich už námorníci vytiahli na palubu. Taktiež sa vrhali za mužmi, ktorí padli cez palubu a zachraňovali ich z búrlivých vôd oceánov a morí. Psi sú s nami v šťastných časoch, ale vytrvávajú aj v tých nešťastných. A medzi tie nešťastné určite patrí napríklad vojna. Vojenské psi boli súčasťou skoro všetkých armád. Používali ich starí Egypťania, Rimania, Gréci, Germáni, Kelti, ale tiež modernejšie armády ako Attilova armáda, Napoleonská armáda či bojovníci v prvej a druhej svetovej vojne. Dokonca aj dnes majú psi pevné miesto v armádnej rodine. V minulosti sa používali na zastrašenie nepriateľa, na prerážanie bojovej línie či ochranu dôležitých miest. Neskôr sa tiež používali aj na prenášanie zásob, munície a ľahkých zbraní, napríklad ľahkých gulometov, tam, kde to bolo potrebné. Keď bolo po boji, ukázala sa iná tvár vojenských psov. Už za starého Egypta sa po boji vypustili na bojisko psi, aby oblizovaním a rôznymi znameniami označovali ranených alebo živých vojakov. V prvej a druhej svetovej vojne používali psi Červený kríž. Tieto psi vyhľadávali ranených a prinášali im základnú pomoc, vodu a alkohol. Vzali si nejaký symbol, helmu, vojenskú známku, kúsok uniformy a následne priviedli k ranenému ľudskú pomoc. Vo vojne prenášali vojenské správy a rozkazy efektívnejšie ako akýkoľvek človek. Dostali sa v podstate kamkoľvek, ale nepoužívali sa len za vojnového stavu. Aj počas mieru sa psi používali na komunikáciu na dlhé vzdialenosti. Napríklad počas kolonizácie Ameriky nosili správy z jednej pevnosti do druhej, kde mohla vzdialenosť v pohode predstavovať aj viac desiatok kilometrov. V modernej dobe sa niektoré psie práce vytratili, no vznikli aj nové. Najvyvinutejší psí zmysel je čuch. Keďže ho má oveľa lepší ako my ľudia, snažíme sa to využiť v rôznych činnostiach. V dnešnej dobe sa psi využívajú aj u polície, kde pomáhajú odhaliť drogy alebo výbušniny podľa pachu. Čuch vedia využívať aj pri hľadaní ľudí, najmä pri nešťastiach alebo prírodných katastrofách. Pomáhajú pri zrútených budovách, pri lavínach alebo zemetraseniach. Ďalej sú tu špeciálni psi, ktorí uľahčujú život postihnutým ľuďom, ktorí trpia závažnou chorobou obmedzujúcou štandardný chod života. Napríklad postihnutie, ochrnutie alebo strata zraku. Psi sa osvedčili aj ako pomocníci pri liečení psychických chorých osôb. Majú na nich veľmi pozitívny vplyv. Andrea Kujovičová, zdroje internet. Strasti babieho leta. Pre mnoho ľudí je jeseň najlepšou a najkrajšou časťou roka a zvlášť pre majiteľov psov. Nie je už príliš horúco, ale ani zima, počasie môže byť ideálne pre pešiu turistiku a rôzne aktivity so psom. Pozrime sa však na niekoľko nebezpečenstiev, ktoré v tomto romantickom období babieho leta môžu na našich psích spoločníkov čakať. Na konci leta dozrievajú broskyne a marhule. Behom jesene hrušky, jablká, slivky, trnky, hrozno. Konzumácia týchto druhov ovocia psom môže byť problematická, v niektorých prípadoch priam život ohrozujúca. Prvým problémom môže byť fakt, že kvôli prirodzenému obsahu cukru môže popadané ovocie začať kvasiť a obsahovať prirodzené zlúčeniny alkoholu, prípadne môže prísť ku kvasnému procesu priamo v tráviacom ústroji psa, čo vedie k nadúvaniu a hnačkám. Druhým vážnym problémom môže byť otrava kyanidom. Predovšetkým v jadre kôstky sa nachádza amygdalín, označovaný ako vitamín B17. So zožratím nepoškodenej kôstky k otrave nepríde. Problém nastáva, keď pes kôstku rozhryzie, alebo pokiaľ je kôstka v ovocí poškodená. Aj nerozhryznuté kôstky môžu byť príčinou problému zápchy. Pre psov môže byť taktiež problematická konzumácia nahnitého ovocia, často jablka. Obsahujú totiž plesňový jed patulín, ktorý pri dlhodobom užití ovplyvňuje funkciu a množstvo enzýmu v organizme psa. Najčastejším následkom takto narušenej funkcie je poškodenie imunitného systému. Babie leto je obdobím dozrievania a oberania hrozna. Aj napriek tomu, že nám medzi klientami radu majiteľov viníc, ich psi bez akýchkoľvek problémov v podstate samoobslužne hrozno konzumujú. je potrebné pripomenúť, že hrozno môže byť pre zdravie psa problematické. Otrava bola poprvýkrát popísaná v roku 2001. Presný dôvod, prečo je hrozno pre psov jedovaté, nie je doposiaľ známy, tak ako aj látka, ktorá otravu spôsobuje. Otrava sa prejavuje 6 až 24 hodín po konzumácii, nechutenstvom, apatiou, hnačkou, bolestiami brucha, zúžením močenia až neschopnosťou močiť. Konečným dôsledkom otravy je zlyhanie obličiek. Jedovatý, aj keď u psov problematický z mechanického hľadiska, je gaštan. Nám všetkým sú minimálne z doby detstva dôverne známe plody statného listnatého stromu gaštana konského. Tie bývajú symbolom končiaceho leta. Svojou veľkosťou a tvarom bývajú niekedy psami využívané ako hračky. Môže dojsť ich k prehltnutiu a upchatiu tráviaceho traktu. Nezrelé plody obsahujú glykozidy a vo väčšom množstve sú jedovaté. Koniec leta a jeseň je sezónou hubárov. Psi môžu mať zvláštny záujem o muchotravku zelenú a huby, ktoré u nás označujeme ako vláknice. Záujem o tieto plody môže byť zapríčinený zápachom po rybách, ktorý je pre tieto huby typický. Muchotrávky sú pre človeka jedovaté, ale skôr v zmysle omamnom. Pre psov však jedovaté smrteľne. Všeobecne platí, že konzumáciou akejkoľvek huby, ktorú nemôžeme presne identifikovať, by malo byť u psa považované za nebezpečenstvo otravy. Sametka podzimná je najrozšírenejší parazit. Dospelá roztoč žije v pôde a listi, kde samička na jeseň kladie vajíčka. Z neho sa vyliahne šesťnohá larva, ktorá je jediným parazitickým štádiom sametky. Larvy majú typickú oranžovú a štehlovú farbu. Po vyliahnutí sa larva vyšplhá na steblo trávy, podobne ako kliešť, a čaká na svoju obeť, ktorými sú teplokrvné obratlovce. Myši, hraboše, krty, psi, mačky a napáda aj človeka. U psov sa uchytáva najčastejšie medzi prstami, v okolí očí, konečníka. Okamžik napadnutia hostiteľa je nebolestivý a uniká tak pozornosti. Do vzniknutej ránky larva vypúšťa sekrét svojich slinných žliaz, ktoré obsahujú tráviace enzymy. Larva sa neživí krvou, ale saje vzniknutú drť od umretých kožných buniek svojho hostiteľa. Po saní, ktoré trvá 2 až 3 dni, odpadne a vyvinie sa postupne v dospelého jedinca. Pohryznutie sametkou po niekoľkých hodinách od odpadnutia vyvoláva pomerne búrlivú alergickú reakciu so silným svrbením. Po opustení hostiteľa je už sametka neškodná. Sametka patrí medzi roztoče rovnako ako kliešť. Pokiaľ príde k napadnutiu psa, používame rovnaké prípravky ako pri kliešťoch, preparáty na báze alkoholu. Výborný efekt má obyčajná alpa. Odporúčam po dobu jedného týždňa vystriekať krízové miesta ako psí pelech prípravkom Biokill. MVDR Milan Štourač, CSC. Pes přítel človeka. Ako zatočiť so psími chopmi? Aby sa čo najviac odumretej srsti dostalo z psieho kožucha, je potrebné ich pravidelne česať. V dobe plznutia aj každý deň. Je nutné zaobstarať si takú kefu, ktorá vášmu psovi nezničí živé chlpy a príliš ho nedoškriabe. Zároveň ale takú, ktorá jeho kožuch len pekne neuhladí. Nielen starostlivosť o zovňajšok je dôležitá. Ak má prebehnúť plznutie v medziach možností čo najrýchlejšie, je vhodné psovi do stravy pridať napríklad pivovarské kvasnice, pangamín, vajíčko len žltok, olej lososový či tučné ryby. Do srsti môžete votrieť kokosový olej. Pozor na mýtus o krátkosrstých. Ľudia si často zaobstarajú krátkosrsté plemená v domnienke, že budú plznúť o poznanie menej ako dlhosrstí. To je ale veľký omyl. Krátka srst je často o mnoho hustejšia, preto aj vypadané množstvo chlpov je väčšie. Kvôli svojej tvrdosti a dĺžke sa ľahko zapichuje do oblečenia a nábytku, u ktorého to jeho povrch umožní. Takúto srsť často nájdete v domácnostiach, kde už pár rokov psa nemajú. Samozrejme, aj srsť z dlhosrstého psa budete zbierať zo zeme, z oblečenia alebo z polievky na stole. Všeobecne ide ale dlhšie chlpy ľahšie odstrániť. Kam s tým? Pokiaľ máte doma riadne huňatého chlpáča, z ktorého každý deň vyčešete dve plné vedrá chlpov, je to skoro škoda vyhodiť. Čistú vyčesanú srsť si môžete zbierať a keď je jej veľa, môžete si z nej nechať upliesť teplý sveter. Ľudí, ktorí sa pleteniu zo psej srsti venujú, je už dosť a kontakt je ľahké získať na internete. Psiu srsť môžete použiť aj ako hrejivý a izolačný materiál, ako výplň do záhradných vankúšov na stoličky a kreslá. Doprajte psovi kúpeľ. Okrem česania urýchľuje výmenu srsti aj kúpanie, ktoré odumretú srsti vyplaví a pri zvolení vhodného psieho šampónu vyživí tú zdravú. Pokiaľ sa vám nechce utrácať za psiu kozmetiku, dobrú službu urobí vášmu psovi aj plávanie v čistom rybníku alebo v rieke bez siníc. Navyše ho voda zbaví aj lupín, ktoré sa pri plznutí začínajú vo väčšej miere tvoriť. Nezabudnite psa po kúpeli dostatočne vysušiť, aby sa mu srsti nezaparila. Nekúpte psa príliš často, nakoľko môžete docieliť vysušenie kože. M. Drauškeová, Psí kusy 2019. Rady a tipy. Opäť vás vítam pri ďalšej časti seriálu Rady a tipy, kde sa snažím predstavovať rôzne užitočné produkty pre nás a našich chopatých parťákov. Dnes tomu nebude inak, hoci prevažná časť sa nebude týkať konkrétneho produktu. V dnešnej časti si predstavíme psie hlavolami, ich spôsob prevedenia, základné tipy ako na to a uvedieme si pár príkladov na konkrétne úlohy. V minulej časti seriálu sme rozoberali interaktívne hračky a nízkokalorické maškrty, ktoré s touto témou súvisia. Preto, ak ste zmeškali minulé číslo magazínu, určite odporúčam jeho prečítanie. Neuniknú vám tak žiadne súvislosti, ako napríklad tip na odmeny a prečo práve tie? Alebo ako psíka pripraviť na hlavolami využitím interaktívnych hračiek. Na začiatok si dajme trošku teórie. Herzenberg alebo hlavolami. Pod pojmom Herzenberg pre psi si možno predstaviť hádanky, ktoré stimulujú zmysly a nervový systém psa a tým pádom aj jeho mozog. Okrem toho, že ide o zábavu pre psa i človeka, ide aj o zmysluplnú činnosť, ktorá podporuje riešenie problémov a rozvíja zručnosti psa. V rámci hry sa rozvíja vzťah psa a jeho majiteľa. V rámci logických hier môžete psa tak zamestnať, že zabudne na dudu, prestane byť hyperaktívny, naučí sa sebaovládaniu a sústredeniu. Spomínané hry pomôžu psovi zvládnuť strach, zvyšia jeho sebadôveru a samostatnosť. A nakoniec sa v rámci hry zrelaxuje a uvoľní. Pri riešení hlavolamov sa naučíte riešiť aj problémy v bežnom živote. Ako majiteľ sa naučíte správne čítať emocionálny stav psa, odhadnúť, čo znamená jeho správanie, efektívne dovediete psa k želanému správaniu a naučíte sa s ním zrozumiteľne komunikovať. Mnohé psi majitelia odpíšu len preto, že nevedia ako na ne. Ohryzujú nábytok a domácnosť vedia prevrátiť hore nohami. Aj pre takéto psy môže byť Herzenberg správnou terapiou. Rovnako tak je tento typ zábavy vhodný pre zvieratá po operácii v rekonvalescencii. Pri hre zamestnajú svoj mozog, vypijú energiu správnym smerom a tým sa uspokoja ich každodenné potreby. Pes sa zabaví, potrápi šedú kôru mozgovú, prestane sa nudiť a dokonca môže pomôcť aj k rekonvalescencii, nakoľko odvediete psovi pozornosť. Pre koho je Herzenberg vhodný? Herzenberg je vhodný pre pracovné i nepracovné psy. Na svoje si príde domáci maznáčik, pes v rekonvalescencii po úraze, operácii, starý či zdravotne handicapovaný pes. Výnimkou nie je ani šteniatko, pes v puberte, hyperaktívny pes či pes s nevhodným správaním. Hlavolami môže pokojne riešiť v rámci relaxu od stresu a záťaže i pracovný pes, výstavný pes i pes športovec. Herzenberg využívajú i majitelia reaktívnych psov a nie je ničím výnimočné jeho využitie i pri strachovej terapii. Pri hre si oddychnú i ťažko pracujúce psi ako psi záchranári, vodiace a asistenčné psi, kanisterapeuti a služobné psi. Ako funguje Herzenberg pre psi? Jednoducho povedané, Herzenberg je o riešení ohádaniek. Avšak trik je v tom, že ide o rôzne logické hry, ktoré majú rôzne úrovne obtiažnosti, aby ich zvládol aj psík amatér i pes profesionál. Pes sa postupne naučí jednotlivé hádanky riešiť, čím následne môžete zvyšovať ich úroveň. Cieľom Herzenbergu pre psi je naučiť ich logicky riešiť hádanky, samozrejme za vašej spolupráce. V závislosti od toho, čo chcete docieliť, psovi pripravíte potrebný hlavolam. Pes sa naučí myslieť, hračku bude poťahovať, otáčať, ťahať, do jej riešenia bude zapájať aj labky i celé telo. Postup je úplne jednoduchý. Najprv začnete s jednoduchými hlavolamami a neskôr pridávate na ich obtiažnosti. Pes postupne jednotlivé hádanky rieši a napreduje ďalej. Samozrejme, každý hlavolam zodpovedá úrovni psa a účelu, pre ktorý s ním túto hádanku riešite. Preto platí, že každý pes má pre seba vytvorený jedinečný hlavolam. Väčšinou stačí, ak sa pes zahrá denne 10 minút. Jeho mozog unavíte a pes bude nielen fyzicky, ale aj psychicky unavený. Bude sa cítiť šťastne a čo viac si môžete prijať ako spokojného, unaveného a šťastného psa. Oblasti pre využitie motivačne-logických hier pre psov. Za prvé, zábava a voľný čas. Chápeme ako klasická hračka pre jedinca. Za druhé, edukácia. Šteniaci a pubertálny vek. Stimulácia centrálnej nervovej sústavy a šedej mozgovej kôry u šteniat, predstavivosť, analýza, rovnaký význam ako EPA komplex v strave, eliminácia hryzenia káblov, ničenie nábytku, zdravé posilňovanie individuality psa. Po tretie, oblasť behaviorálna. V tejto oblasti minimalizácia dopadu celej rady vplyvov na psychosomatickú zložku psa a minimalizácia celej skupiny psychických porúch. Depresia z nudy, demonstratívne správanie ako agresivita, hryzenie, močenie, kadenie a tak ďalej, majetnícke správanie a neovládateľnosť psa pre nedostatok väzby chovateľ pes. Po štvrté, oblasť geriatrická. Logické myslenie a aktivácia šedej mozgovej kôry, zníženie demencie a degeneratívnych funkcií a riešenie senilnej nudy bez činnosti. A po piaté, oblasť rehabilitačná. Podľa určitého spôsobu hrania, aktivácia preferovanej oblasti svalových partií. Pacienti s neurologickou poruchou, tzv. Cvičenie lokálnej svalovej oblasti, posilňovanie neurologického reflexu, stimulácia reflexného oblúku, pacienti po operácii chrbtice a predného segmentu tela, mobilizácia a synchronizácia extenzorov a flexorov, pacienti po jednostrannej ablácii očnej gule, synchronizácia a rýchlejšia orientácia v priestore. A celkové uvoľnenie endorfínov pozitívny vplyv na celotelovú harmonizáciu tela. Rozdelenie hlavolamov. Hlavolamy by som rozdelil podľa materiálu, obtiažnosti, prevedenia a na komerčné či doma vyrobené. Pri komerčných hlavolamoch ide o plastové či drevené hlavolamy, ktoré sa delia aj podľa veľkosti, aby sme vedeli vybrať či už pre malé alebo stredné či veľké plemená psov. Výrobcovia, ktorí sa zameriavajú na tento typ produktov, majú aj delenie obtiažnosti hlavolamov podľa tried. Jednoducho povedané, čím vyššia trieda, tým viac možností menenia obtiažnosti a viac typov úloh. Najčastejšie ide o hracie pole, kde sú umiestnené posuvné časti, šuflíky, priestory na umiestnenie kuželiek či rôzne otočné mechanizmy. Koho lákajú rôzne technologické vychytávky, existujú napríklad automatické vrhače loptičiek či dávkovač krmiva na ovládanie cez tlačítko, ktoré pes musí stlačiť, zaznie zvukový signál a dávkovač vydá granulku. Ak sa rozhodneme hlavolami vyrábať sami, máme tak plne pod kontrolou úroveň obtiažnosti, vyhotovenie alebo spôsob použitia. Hlavolami môžeme vyrábať alebo vyberať tiež podľa toho, čo chceme hlavolamom dosiahnuť. Chceme psíka niečo nové naučiť? Chceme ho učiť rozlišovaniu predmetov, chceme, aby si zvykal na určitý druh povrchov, chceme zapájať nos či končatiny, alebo chceme relaxovať. Ako už bolo spomenuté, hlavolami pomáhajú upevňovať vzťah medzi majiteľom a psom, rozvíjať jeho schopnosti, no v neposlednom rade takýto typ hier pomáha aj nám. Tiež sa učíme navzájom komunikovať, rozpoznávať signály od nášho psíka, podporujeme našu kreativitu a zlepšujeme sa vo vyhodnocovaní rôznych situácií. Vieme, čo chceme hlavolamom dosiahnuť? Zvolili sme správnu obtiažnosť? Ak to psíkovi nejde, ako by sme mu to mohli zjednodušiť? Ako správne zvoliť postupnosť krokov? Spoznali sme, či bol pes pri hre nervózny a ako sa vtedy prejavoval? Rozumie psík hlavolamu alebo len bezhlavo rúca, prevracia či čokoľvek skúša, aby našiel odmenu? Veľakrát sa stáva, že majiteľ iba zloží hlavolam, ako je nakreslený na krabici a nechá psa riešiť úlohu, prípadne mu do toho ešte aj kecá. V tom horšom prípade tomu pes nerozumie, je frustrovaný, pri našej nepozornosti ho začne ničiť a v tom najhoršom prípade sa pes dostane do veľkého stresu a zbytočne ho odradíme od danej hry. Môže si tak vytvoriť negatívnu asociáciu spojenú s touto hrou. V tom lepšom prípade majiteľ povie, že je to hlúposť, lebo môj pes to vyriešil za minútu a teraz mi je to na nič. No neuvedomuje si, že ten pes ani nevedel, čo robí. V podstate to pre neho bola iba interaktívna hračka, z ktorej dostal maškrtu a nie hlavolam a majiteľ nevie, ako využiť jeho potenciál, ako meniť obtiažnosť a podobne. Ešte skôr, než sa pustíme do zhotovovania či riešenia nejakého hlavolamu, je potrebné si ujasniť zo pár pravidiel. Vyhradíme si na hlavolam dostatok voľného času, aby nás nič a nik nerušil. Nemalo by to pozitívny vplyv, ak by sa to stalo počas riešenia hlavolamu. No ak sa to stane počas čakania, kým hlavolam pripravujeme, tiež to odvedie pozornosť psa. Zabezpečíme pokojné miesto bez rušivých elementov, či už zvukov, osôb alebo iných zvierat či ľudí. Ak máme pri hre divákov, najprv ich poučíme, aby pri hre nevyrušovali, neovplyvňovali psa, nechválili, nerozprávali sa a podobne. Ak aj niečo potrebujeme, obstaráme si to sami, aby nám do toho nevstupovali. Pri hre môžeme použiť aj tichú relaxačnú hudbu. Jasne si stanovíme začiatok a koniec riešenia hlavolamu tak, aby to bolo aj psovi jasné. Vyhradíme si nejaké tzv. Odkladacie miesto, kde bude pes čakať, kým pripravíme hlavolam či zmeníme obtiažnosť. Vhodné je dať na miesto napríklad deku, na ktorú keď ukážeme alebo použijeme slovný povel, aby tam psík čakal. Povel nezamieňame za povel na miesto, aby sme nezmierli psa, že ho odvolávame do pelechu, prípadne ak je v blízkosti pelech, určite by bol pes zmetený. Pelech v tomto prípade tiež nie je vhodný na takéto čakanie, preto radšej nejaká deka a podobne. Spočiatku ukážeme psovi hlavolam, necháme ho s ním oboznámiť, nejdeme hneď hrať. Pri oboznamovaní, ak pes pozitívne reagujeme, odmenujeme ho. Okolo hlavolamu poskytneme psovi dostatok miesta, aby sme ho nelimitovali, neprekážali mu, nevytvárali nejaký rušivý element. Pri riešení hlavolamu psa neovplyvňujeme, nehovoríme mu do toho, nevyvíjame žiadny tlak, nechválime ho. Pochvalou je pre neho nájdená odmena, prípadne ho pochválime po vyriešení hlavolamu. Taktiež si vopred nepripravujeme a nemanipulujeme s odmenami. Ak si to pes všimne, pôsobí to rušivo a môžeme ho tak odviesť od hry. Môžeme sa zapojiť, ak nás pes vyzýva, že nevie, čo má robiť, len tak stojí a začína sa znervózňovať. Jemne mu vtedy pomôžeme. No iba tak, že odchýlime riešenie tak, aby sa do toho pustil a nakoniec to aj tak vyriešil sám. Potom sa zamyslíme, prečo mu to nešlo, prečo to nepochopil a znižujeme obtiažnosť na úroveň, kedy mu to šlo výborne. Ak znova budeme prechádzať na ťažšiu obtiažnosť, poučíme sa z toho, čo mu nešlo a skúsime vymyslieť nejaký medzikrok, ktorý mu to uľahčí a ukáže, čo od neho chceme. Každý hlavolam zakončíme pozitívne. Celé hranie hlavolamov jasne ukončíme. Ako sme spomínali, hlavolamy musia mať svoj jasný začiatok a koniec. Na konci hrania hlavolamov vykonáme niečo, čo ho vždy poteší, či už dobre vykonaný povel, ktorý mu skvele ide, alebo niečo jednoduché, aby sme to celé pozitívne zakončili a potešili sa s ním. Hlavolamy pripravujeme s ohľadom na naše zmyslové možnosti. Iné máme možnosti, ak máme zvyšky zraku, iné, ak vôbec nevidíme, nehovoriac o možnostiach, ktoré majú ľudia bez zmyslového postihnutia. Ak napríklad nevidíme, tak sa presvedčíme, že pes čaká na nami určenom mieste a že pripravujeme hlavolam, ktorý nám bude jasný aj počas riešenia psom. Čiže budeme podľa zvuku vedieť, či to pes robí správne. Neoverujeme si to rukami. Preto je dôležité pamätať si rozmiestnenie pochúťok, prípadne môžeme vytvárať hlavolamy, kde sme interaktívne zapojení aj my a tak máme všetko pod kontrolou. Odporúčam dať psovi obojok s rolničkou, aby sme ho vedeli aj zvukom lokalizovať. Ak máme na obojku pripnutý ultrazvukový prívesok či iné prívesky, odopneme ich z obojka, aby mu neprekážali pri riešení úloh. Za prívesky v tomto prípade nepovažujem známky, lebo tie sú často tesne pri obojku, čiže nedostanú sa do styku s hracím poľom. Na záver si ukážeme dva jednoduchšie hlavolamy. Pátrač pokladov. Doma nájdeme nejaký starý koberec alebo starú deku. Ak je materiál príliš široký či dlhý, odstrihneme si vyhovujúce rozmery. Najlepšie obdĺžnikovitého tvaru, na šírku napríklad pol metra. Princíp hry bude, že pes bude rolovať deku a postupne nachádzať granule. Nakoniec z neho môže byť fakt dokonalý pátrač pokladov, kde bude musieť nájsť jedinú či zo pár dobre ukrytých maškrt. Na začiatku maškrtami nešetríme, aby sme tak neodradili psíka od pátrania. Najprv psíkovi ukážeme materiál, v našom prípade deku. Keď ju začne preskúmavať, odmeníme ho za to. Ak by na deku nereagoval, položíme na deku maškrtu a len čo si ju zoberie, pochválime ho. Znova mu ukážeme deku a len čo k nej privonia, odmeníme ho. Rozhádžeme po deke väčšie množstvo maškrt a deku zrolujeme. Ak psík nebude vedieť, že má rolovať, dáme na začiatok dobre viditeľnú maškrtu, aby pochopil, že keď kúsok deky odroluje, celá maškrta sa mu odhalí a on bude tak pokračovať v rolovaní. Postupne znižujeme počet maškrt. Nakoniec sa dopracujeme k výsledku, že to bude fakt dokonalý pátrač pokladov a vyňuchá hoci iba jednu dobre zakotúľanú granulku. Prípadne môžeme hlavolam obohatiť ďalším hlavolamom, tzv. Pomocným, a spojiť tak v jeden väčší súvislý hlavolam. Náš pátrač čaká na svojej pozícii. Pripravujeme hlavolam tak, aby ho dobre videl. Potom od hlavolamu urobíme cestičku z maškrt až k nemu. Poslednú maškrtu mu ukážeme a dáme pred neho. Vyzveme ho a on pekne po cestičke príde k najdôležitejšej misii pátrača, a to nájsť zatúlanú granulku v deke. Náš pátrač je šikovnosť sama a už rýchlo nachádza chutných tuláčikov. Čo tak zmeniť deku za staré nohavice? Tie majú rôzne záhyby, vrecká, môžeme ich rôzne rozložiť a podobne. Prípadne aj cestičku nemusíme robiť na jasne viditeľnom povrchu, ale napríklad na tmavšom koberci, v tráve a podobne. Nakoniec môžeme použiť aj deku aj nohavice, urobiť kľukatú cestičku najprv k deke, potom od deky k nohaviciam a to tak, že nebude vidieť ani deku, ani nohavice. Keď sa k nemu budeme vrácať, zatiaľ čo on bude čakať, iba sa pred ním zjaví cestička, ktorú dovedieme až k nemu. Pri takomto zložitejšom hlavolame dávame pozor na postupnosť a logickosť krokov. Takže ak cestička od deky vedie k nohaviciam, pamätáme na to, že ju robíme od prestretej deky, nie zrolovanej. Aby sa nestalo, že začne rolovať deku a tým si ukrývať cestičku z maškrt. Prípadne by sme ho tak mohli zmiasť. Ako ste si všimli, postupne sme zvyšovali obtiažnosť hlavolamov. Pre krátkosť textu neuvádzam úplne všetky postupnosti medzi kroky, lebo samozrejme dá sa to urobiť ešte viac postupnejšie s viacerými obtiažnosťami. To už nechám na vašej kreativite a hlavne na tom, čo vám hovorí váš štvornohý parťák. Treba ho pozorne vnímať a postupnosť pripravovať práve podľa neho. Na záver chcem upozorniť, že kvôli krátkosti príspevku nebolo možné všetko úplne podrobne rozpísať. Preto ak niekoho problematika zaujíma, určite odporúčam naštudovať si k téme príslušnú literatúru, prípadne sa poradiť s odborníkom. Taktiež upozorňujem, že uvedené postupy popisujem na základe mojich skúseností. Nepovažujem sa za odborníka v danej problematike a preto nepovažujte všetky informácie za faktické. Michal Sihelský. Zdroje: psysvet.sk, veterinárny ordinácie MVDR František Zahrádka. Veterinárne okienko. Análne žľazy. Análne žľazy pôvodne slúžili k označovaniu teritória a k určovaniu spoločenského postavenia. Ináč tomu nie je ani dnes, i keď ich funkcia už nie je tak dôležitá a niektorým psom a sučkám vie život skôr znepríjemniť. Análne žľazy alebo tiež paraanálne pachové vačky sú dve malé žľazy v blízkosti konečníka. Nachádzajú sa po jeho pravej a ľavej strane, mierne pod jeho úrovňou. Pokiaľ by sme si na danú oblasť premietli hodinový ciferník, nájdeme ich približne na 4. a 8. hodine. Za normálnych okolností žľazy produkujú riedku, mierne žlto zakalenú a veľmi silno zapáchajúcu tekutinu, ktorá je prirodzenou cestou uvoľňovaná pri strese alebo značkovania teritória. Čo mimo iného vysvetľuje, prečo sa psi vzájomne oňuchávajú a prečo oňuchávajú aj nájdené exkrementy. V ideálnom prípade sa uvoľňujú análne žľazy samovoľne a bez zdravotných komplikácií. Bohužiaľ nie je vzácnosťou, že sa žľazy nevyprázdňujú správne, preplňujú sa alebo upchávajú a tým negatívne ovplyvňujú pohodlie a zdravie psa a jeho majiteľa. Dôvodov je mnoho. Môže sa jednať napríklad o plemennú predispozíciu, nedostatočnú pohybovú aktivitu, alergiu, mierny zápal, nadváhu, príliš riedku alebo naopak tvrdú stolicu, nevhodnú stravu alebo aj kombináciou niekoľkých dôvodov. Preto nájsť a vyriešiť príčinu je niekedy veľmi ťažké a občas takmer nemožné. Pokiaľ u psa zaznamenáte prejavy problémov s análnymi žľazami, je dobré mať sa na pozore. Väčšinou situácia začína preplnením vačkov, ktoré si pes snaží sám uvoľniť, najčastejšie sánkovaním. I keď ho pritom nemusíme pristihnúť, upozorniť vás môžu páchnúce stopy na podlahe alebo na nábytku. A to je ešte ten lepší prípad, lebo k uvoľneniu žľaz nakoniec dochádza samovoľne. Pokiaľ sánkovanie nepomáha, nie je vzácnosťou, že pes si začne vyhrízať srsť u koreňa chvosta. V pokročilejších štádiách sekret v preplnených žľazách hustne a môže prísť ich zápalu, čo má za následok bolestivosť análnej oblasti. Okolie konečníka býva zapálené a môže aj krvácať. Pokiaľ u vášho psa nepozorujete žiadne z vyše uvedených príznakov, je najlepšie na žľazy vôbec nesiahať a preventívne ich nečistiť. Každé stlačenie a vyprázdnenie, ktoré neprebehne prirodzenou cestou, vedie k ďalšej produkcii a riziku preplnenia. Psi s preplnenými žľazami nie sú žiadnou veľkou vzácnosťou. U nich je potrebná pravidelná starostlivosť o žľazy v individuálnych intervaloch stanovených na základe každého prípadu. Niekedy sa môže jednať o sučky v období pohárania, inokedy je nutné venovať sa každý mesiac a niekedy ešte častejšie. Možností, ako riešiť problémy s análnymi žľazami, nie je mnoho. Najznámejšou a najbežnejšou používanou metódou je ich vytláčanie. Vykláčanie môže robiť aj skúsený chovateľ sám. Často túto službu ponúkajú aj v psích salónoch pri strihaní. Tento zákrok robí veterinárna ordinácia, vyhľadanie lekára je žiaduce v prípadoch, keď je domáce vytláčanie obtiažne. Závažnejšie prípady so zápalom sa riešia antibiotickou terapiou a vo veľmi vážnych prípadoch je nutné chirurgické odstránenie análnych žliaz. Ako každá operácia, aj táto má svoje negatíva a preto je nutné ju dopredu dôkladne zvážiť. Aj riziko spojené so samotnou narkózou. Samotná operácia je vedená veľmi citlivo u malých psov aj vo veľmi malej oblasti. Stále je tu určité riziko, že budú poškodené nervy, dôjde k preťaťu análneho zvierača a podobne. Tým môže prísť k inkontinencii. Ani pooperačná starostlivosť nie je celkom bezproblémová. Postrážiť sa musí stav stolice. Príliš tvrdá by mohla zapričiniť popraskanie stehov. Samotné hojenie pre psa tiež nie je príliš príjemné. Miesto je dosť citlivé a hojenie svrbí. Je treba tiež dozerať na psa, aby si ranu nelízal, neškriabal a znovu nesánkoval a tým ranu nedráždil. Pokiaľ je operácia jediným riešením, tak psovi sa určite uľaví. Ale rozhodne nerobiť tento zákrok preventívne u všetkých psov, ktorým sa žľazy len naplňajú. Za vinníka je často označovaná strava. Kvalitná a vyvážená strava psa je základom zdravia. Keď sa zameriame na riešenie problematiky žliac, veľa ľudí odporúča zmenu krmiva. Či už na mnoho kvalitnejšie granule, alebo prípadný prechod na krmenie surovým mesom. U niektorých psov to pomôže, u niektorých sa stav nezmení a u iných príde dokonca k zhoršeniu. Ak má pes nadváhu, málo pohybu alebo zlé zloženie stravy, je vhodné tieto rizikové faktory eliminovať ako prvé. V súčasnosti existujú aj ďalšie riešenia. Alternatívou je používanie doplnkov, ktoré upokoja žľazy a menia hustotu a množstvo sekrétu. Základom týchto doplnkov je vláknina a ďalšie prírodné látky, ktoré upravujú štruktúru stolice, napomáhajú k prirodzenému vyprázdňovaniu žľaz a upokojujú análne žľazy. Zatiaľ, čo u nás používanie týchto doplnkov nie je tak známe, v zahraničí je považované za bežnú a účinnú metódu, ako zmierniť dané problémy alebo sa im dokonca úplne vyhnúť. Aj keď sánkovanie vyzerá úsmevne, žiadna zábava to nie je. Skrýva sa za ním problém, ktorý sa môže stupňovať. Preto nepodceňujte hneď prvé príznaky a čo najskôr hľadajte riešenie, ku ktorému pristupujte individuálne. Vždy je lepšia prevencia ako radikálne zákroky. Pokúste sa svojmu psíkovi najskôr pomôcť šetrnými metódami. Váš verný priateľ vám za to určite bude vďačný. Zdroje? MVDR Velebová. Vyberáme stlače. Falošní vodiaci psi. Celý svet sa stále viac stretáva s problémom tzv. Falošných asistenčných a vodiacich psov. Tento problém, ktorý poškodzuje tak ľudí s postihnutím a ich psích pomocníkov, tak aj darcov a kvalitné výcvikové subjekty. Problém sa už netýka len USA, ale aj Európy vrátane Českej republiky. Pozor na falošných asistenčných a vodiacich psov. Asistenčných a vodiacich psov sa dá spoznať od bežných psov tým, že nosia služobný postroj. V USA majú najväčšie problémy s vydávaním a predajom falošných špeciálnych postrojov a služobných preukazov a certifikátov. Na základe týchto skutočností tak ľudia na verejnosti vydávajú svojho domáceho maznačika za služobného pomáhajúceho psa. Jedná sa o problém celosvetový, ktorý sa snaží riešiť medzinárodná organizácia Assistance Dogs International, tak aj Európsky normalizačný výbor, CN, kde Českú republiku prostredníctvom Českej agentúry pre standardizáciu zastupuje od roku 2016 nezisková organizácia HELPS, Centrum výcviku psov pre postihnutých OPS. Asistenční a vodiaci psi sú životne dôležitými spoločníkmi pre osoby so zdravotným postihnutím. Úsilovne a nezištne im pomáhajú žiť ich život s čo najväčšou slobodou a chránia ich pred nebezpečenstvom. V ČR sa stretávame dlhodobo s tzv. Falošnými asistenčnými a vodiacimi psami, ale v inej, ešte možno nebezpečnejšej forme. Nie je podvádzaná len verejnosť, ale priamo ľudia so zdravotným postihnutím. Niektoré výcvikové subjekty zneužívajú systém a predávajú ľuďom s postihnutím psov, ktorí neprešli riadnym špeciálnym výcvikom a sú veľakrát nebezpečné tak pre svojho majiteľa, ako aj pre okolie. V USA vo Virginii bola podaná žaloba na organizáciu Service Dogs, ktorá vydávala za vycvičených asistenčných psov, upozorňujúcich na pokles či náraz hladiny cukru v krvi, trojmesačné šteniatá, ktoré predávala za $25,000. Diabetikom sľúbili, že im bude poskytnutá dodatočná podpora a výcvik psa, ale po prevzati šteniat a žiadosti diabetikov o podporu organizácia ignorovala. V Írsku je vyšetrovaná organizácia Service Dogs Ireland, ktorá tvrdila, že cvičí podľa štandardov Assistance Dogs International Europe. Táto organizácia okrem toho, že bola obvinená z krutosti pri výcviku psov, za vycvičené asistenčné psy vydávala psov po niekoľko týždennom výcviku, ktorý bežne trvá niekoľko mesiacov. V Írsku preto vyzvali osoby s postihnutím, aby sa obracali len na akreditované organizácie. Výrobcovia tzv. Falošných asistenčných a vodiacich psov ČR sú si vedomi nielen toho, že u nás sú súdne spory v tejto oblasti veľmi zložité, dlhotrvajúce a ľudia so zdravotným postihnutím nemajú finančné prostriedky na právnikov, ale aj toho, že pokiaľ postihnutý človek zistí, že pes nie je vôbec vycvičený, vznikne medzi ním a psom silná citová väzba. A než by sa postihnutý vzdal svojho vytúženého psa, radšej trpí so psom, ktorý mu je namiesto pomoci na príťaž. Nie je ani výnimkou, že výcvikový subjekt sa postihnutému vyhráža, že súdnou cestou dokáže, že pes bol skvelo vycvičený, ale on ho pokazil, že mu bude musieť vrátiť peniaze a podobne. A keď už k súdnemu sporu príde, tak súdy neberú ohľad na to, že sa jedná o živého tvora a samotný spor trvá podstatne dlhšie ako aktívny život psa. Jeden taký súdny spor o nevycvičeného psa trval včera viac ako 5 rokov. Nakoniec súd uznal súkromnú cvičiteľku vinnou, ale medzi tým prakticky uplynul celý aktívny život psa a nevidiaca sa dostala do závažných existenčných problémov, nakoľko úrad práce, ktorý jej na vodiaceho psa prispel, žiadal od nej celú čiastku cez 270 000 českých korún i hneď naspäť, ešte pred ukončením dlhého súdneho sporu. Je mnoho spolkov a jednotlivcov, ktorí sa vydávajú za odborné výcvikové subjekty. Pozrime sa na niektorých z nich bližšie. Zistíme, že honosný názov nepatrí žiadnemu registrovanému subjektu, ale že sa jedná o vymyslený názov, za ktorým stojí jednotlivec, ktorý obchoduje so psami sám. Tí dôvtipnejší si založia spoločnosť, stačí dať dokopy 3 osoby, vytvoriť stanovy a podať žiadosť o zápis do príslušného registrovaného súdu. Cez spoločnosť sa dá lepšie manipulovať nielen so záujemcami o psích pomocníkov, ale tiež o darcov a sponzorov. Asistenčné a vodiace psy sú vycvičené k plneniu špecifických úkonov pre človeka. Pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, od poskytovania podpory pri chôdzi cez podávanie spadnutých predmetov, pomoc pri otváraní dverí, bezpečné vodenie nevidiaceho, až po upozornenie svojho majiteľa na pokles alebo zvýšenie hladiny cukru v krvi a privolanie pomoci. Asistenčné a vodiace psy absolvujú veľmi špecializovaný dlhodobý výcvik, ktorý je zameraný hlavne k ich výchove a chovaniu napríklad. Neštekať, neskákať na ľudí, neutekať za zvieratami a ako sa koncentrovať na svojho majiteľa a nenechať sa rušiť okolím. Bohužiaľ, tzv. Falošné asistenčné a vodiace psy veľmi často nie sú vycvičené nielen k deklarovaným špecifickým úkonom, ale neovládajú ani základný výcvik a sociálne správanie. Falošné, asistenčné a vodiace psy nie sú dobrou správou pre spoločnosť. Môžu vystaviť pravých psích pomocníkov k nebezpečenstvu, pretože títo netrénovaní psi môžu vykazovať negatívne správanie na verejnosti, vrátane štekania, skákania na ľudí, môžu byť agresívne, ale verejnosť ich nemá ako rozoznať. Jedinou zárukou kvality sú psi, ktoré boli vycvičené subjektmi, ktoré získali akreditáciu medzinárodných odborných organizácií. Na svete existujú 2 odborné organizácie, ktoré po dôkladnom preverení hodnotiteľmi udeľujú výcvikovým subjektom akreditácie, a to vždy maximálne na dobu 5 rokov. Po uplynutí doby musí prísne akreditačné hodnotenie u subjekt absolvovať znovu. Jedná sa o organizáciu Assistance Dogs International pre asistenčné a vodiace psy a International Guide Dog Federation pre vodiace psy. Ľudia s postihnutím, ktorí majú tzv. Falošných asistenčných psov, sa môžu dostať do problémov, a to v zahraničí a pri cestovaní lietadlom. Väčšina leteckých spoločností na palubu lietadla nepustí psa, ktorý nebol vycvičený akreditovanou organizáciou. Pokiaľ potrebujete legitímneho asistenčného alebo vodiaceho psa, alebo sa chystáte prispieť na ich výcvik, veľmi ľahko si môžete overiť, ktorý zo subjektov je držiteľom medzinárodnej akreditácie a je zárukou predávania skutočných asistenčných a vodiacich psov, ale aj starostlivosť o týchto psov po odovzdaní do služby pre osoby s postihnutím. Zdroje: Pes přítel človeka, 9/2019. Poviedkáreň. Zážitky s Indym. Volám sa Eva Kaletová. Pochádzam zo Starej Ľubovne a Indy je môj prvý vodiaci pes. Pracujem v ľubovnianskej nemocnici ako masérka na rehabilitačnom oddelení. S Indym mám najviac zážitkov práve z práce. Bežne sa mi stáva, že sa ma klienti pýtajú, či je to plyšový pes, keďže Indy pokojne leží. Niektorým aj poviem, že áno. A jednej pani som povedala, že je na baterky, lebo žmurkol. Potom tým ľuďom poviem, že je živý, ak to nepochopia sami. Stalo sa mi, že sa ma klientka opýtala, či do misky, v ktorej má Indy vodu, ciká. Vysvetlila som jej, že pes ciká iba do trávy. Raz zas prišla na masáž pani a oznámila mi, že sa bojí psa. Povedala som jej, že to je vodiaci pes a neoblíži jej. Tak sa dala presvedčiť, ale počas masáže Indy zo spánku vyskočil z plechu a pribehol ku mne. Pani vyskočila z lôžka a v tielku vybehla s krikom na chodbu, že ona už ku mne nejde. Pýtala sa ma, ako jej viem zaručiť, že jej pes neoblíži. Povedala som jej, že keby jej chcel ublížiť, rozbehol by sa k nej a nie ku mne. Nakoniec sme sa dohodli tak, že u mňa v masážach bude pokračovať, ale musím Indy ho privezovať. Iný pacient sa šiel preobjednať, lebo mu vadilo, že pes naňho pozerá. Vrchná sestra mu vysvetlila, že je vodiaci a že tam musí byť, ale pacient to nechcel pochopiť a tak ho dala k inému masérovi. Nejaký muž vošiel ku mne bez zaklopania a spýtal sa, či nemám drobné. Povedala som mu, že nie a on mi na to, či pes hryzie. Odpovedala som, že áno, ale aj tak si ho začal privolávať. Často ľuďom vysvetľujem, že Indyho úlohou je bezpečne ma doviesť do cieľa a to, kam ideme, určujem ja. Vodiaceho psa nesmú oslovovať, privolávať, lebo ho to vyrušuje pri práci. V autobuse ho na pažiadanie raz jeden pán pohľadkal a za odmenu mi pomohol nájsť na stanici taxík. Jedna pani by dokonca povedala, že škoda, že nebýva v mojom meste, lebo by nám rada pomáhala častejšie. V reštaurácii najprv donesú vodu Indymu, až potom obslúžia mňa. Od pacientov tiež len Indy dostane za masáž pamosok a nie ja. Keď sme boli v akvaristike kúpiť nový obojok, predavač využil moju nepozornosť a dal Indy mu tyčinku. Hneď som ho upozornila, že nech nekrmi cudzieho psa a keď mu chce niečo dať, nech to dá mne. Odvtedy to predavač rešpektuje a vždy, keď tam prídeme, dostanem ako bonus pre Indyho balíček tyčiniek alebo kosť zdarma. Eva Kaletová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste tretie tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!